Pirmā Libānas prezidenta vēlēšana kārta notika pagājušā gada 23. aprīlī, neilgi pirms tam, kad 6 gadu pilnvaru termiņš beidzās līdšanējiem valsts vadītājiem Mišelam Sleimanam. Kopš tā laika likumdevēji ir jau 17 reizes neveiksmīgi mēģinājuši ievēlēt jaunu valsts vadītāju. Taču balsojumam vai nu nav pieticis kvorums, vai nu neviens no kandidātiem nav saņēmis nepieciešamo balsu skaitu. Pēdējo nedēļu laikā Libānā gan ir sākušās nopietnas sarunas starp valdības un sunnītu vairākam līderi Sādu Hariri un grupējumu Hezbollah. Tāpat paralēli sarunas risina parlamenta kristiešu vairākam līderis Mišels Haons un Hariri atbalstošā kristiešu nometne ar prezidenta kandidātu Samiru Gegea priešgalā. Tiek uzskatīts, ka pēc Libānas politikā ietekmīgās Saūda Arābijas karaļa nāves, Libānas politiķiem varētu būt vieglāk panākt kompromisu, tādējādi novēršot ilgušo nestabilitāti valstī.